A ka gɛlɛn bi ka mɔgɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ min bɛ Macron ka kuma ninnu sɔn ji la. Fɔ n'a bɔra politikikɛla kelen-kelenw na, nka hali n'i ko i b'olu hakilina ta, u tɛ sɔn. Jamanaden fanba ye bolo di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnen de k'a ko la. Faso kanu tɔn tɔgɔ la Ibrahima Kebe.
Anw ka jateminɛ la bi bi in na, tiɲɛ don, camancɛ fanga min bɛ sen na kalata ma sigi. Mɛ o kɔrɔ tɛ ko malidenw tɛ. Ni o Wagner ko in bɛ ka Faransi ni tɔɔrɔ, o ye Faransi kungo de. Mɛ anw kɔni ka ye la, surtout an ka tɔn n'o ye faso kanu ye, anw bolo dɛmɛ tɛ dɛmɛ min bɔ, o ye anw yɛrɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ. An mago bɛ maramafɛn ni kunnafoni de la. Ni jamana min bɛ se k'an dɛmɛ o la, o k'an dɛmɛ o la. Mɛ an kana bɔ k'an kun bɔ dɔ bolo ka tila ka taa an kun don bɔcɛ cilen yɛrɛ fana kɔnɔna la.
Dumbuya Awa Dumbuya, fɔcogo wɛrɛ la fasoden Hawa. Ale fɛ ko jamanadenw dama cɛbɛn de bɛ nin ko furakɛ.
Emmanuel Macron, paseke ale kun t'a kalama Mali bɛ janfa min kɔnɔ, ko Mali bɛ se ka bɔ a kɔnɔ. Ni Ala nana n'a ka na ye. Sɔrasiw y'u ka coup d'état kɛ, u m'a kɛ intérêt kama. Anw dara Ala la, ka da kira la, ka da Asimi la, ani maliyɛnden ɲumanw. An k'an jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma. Jamana in ye anw de ta ye.
CNT lakana kulu ɲɛmɔgɔ Dangan Fuseni Watara, ale ko fanga sinsinnen de bɛ Mali kɔnɔ bi, ka Emmanuel Macron ka kuma sɔsɔ.
Président, i bi i sɔn don i ka jamanadenw de la. E ka jamana problème min b'a kɔnɔ Ala dɔrɔn de b'a dɔn. E de min y'i da don an ka kuma la. Président min b'an bolo, légitimité a ka bon ka tɛmɛ kala tara minnu ye. Premier ministre min b'a bolo, a ka légitimité bi a ka bon ka tɛmɛ kala tara minnu ye.
Ani ko Sokɛli ma kuma jugu fɔ.
Sokɛli ma Faransi nɛni, a ma mɔgɔ si nɛni. San seegin ninnu bi yan, u bɛ galontigɛ dɔrɔn de la. K'a fɔ ko u bɛ ka ko ɲɛnabɔ, ko bɛ ka juguya don o don. Bi an maliyɛnw yɛrɛ de bɛ taa an kungo fɔ. Jelibaya mun ka do de ye ka ko bɛn u yɛrɛ ma, an t'o fɛ tugun. A ka sabali, a ka dɔn ale tɛ Mali président ye, ale ye Faransi de président ye.
Docteur Fatogo Matogo la ko Macron bɛ fili de kɔnɔ.
Sɔrasiw minnu sara olu ka présidence kɔnɔ, yanni u kana, olu sɔrasiw kuma sa fɔlɔ Mali kɔnɔ fɔlɔ. Président Macron bɛ filiba kɔnɔ. A ma min faamuya, Mali population déterminée don, u ka autorité kɔ. Parce que Faransi bɛ min kɔnɔ, a b'a kalama tɛ terorisme kɛlɛli kɔnɔ, a bɛ ko wɛrɛ de kɔnɔ, min y'an ka dugu jukɔrɔfɛnw bɔli ye, minnu y'an ka population appauvrili ye, k'an ka armée saboté, an ka sɔrasiw bɛ attaqué, u ka hélicoptère tɛ wuli.
Seydou Traoré fana b'o hakilina kan.
Olu bɛ k'aw yɛrɛ sago de ɲini yan, olu tɛ ka jamana lakanani ɲini, olu tɛ ka jamana développement, olu bɛ yɛrɛkun makaran, o ni fɔrɔ boso ni olu bɔ baara de la yan.
Emmanuel Macron ka nin surɔ kuma jaabili ko ani pankulu minnu sɔrɔla Mali fɛ surɔ k'olu kɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye, o kow bɛ ka cɛbɛn kura don malidenw dama cɛ bi ka hakilina kelen fɔ, hali minnu tun tɛ kunkilena kelen kan fɔlɔ. Lamisa Sangare, Kati, VOA Bamara.